คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับรายการพอดแคสต์ที่เป็นเพื่อนร่วมทางของเราคริสตชนและก็ยังเป็นผู้ร่วมทางของทุกท่านที่สนใจจะรับฟังนะครับเรามาถึง EP ที่201กันแล้วนะครับและภาคภูมิใจครับเราอยู่เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมในปีนี้ครับเราก็ใช้ชื่อธีมว่าคริสต์มาสณปี2024นะครับคริสต์มาสณปี2024เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรามีรายการคริสต์มาสมากันทุกๆปีนะครับในช่วงเดือนธันวาคมบางปีก็เป็นเรื่องเล่าถึงความหมายบางปีก็เป็นการเริ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นคาทอลิกบุ๊คคลับนะครับปีนี้ก็อยากจะเล่าครับว่าคริสต์มาสณปี2024เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นที่น่าสนใจหรือควรถูกบันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นใน EP แรกนะครับ201ก็เริ่มกันด้วยในหัวข้อการเดินทางของสื่อนะครับการเดินทางของสื่อในที่นี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นการเดินทางของผมนั่นเองนะครับในการที่จะไปพบปะประชุมแล้วก็ร่วมบรรยายนะครับช่วงนี้มาแปลกครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนชนมาเดือนธันวาคมมีงานติดกันที่ต้องไปเรื่องเกี่ยวกับสื่อเนี่ยครับ3งานติดกันเลยนะครับเริ่มด้วยงานประชุม FABC-OSC นะครับหรือการประชุมสื่อผู้ทำงานสื่อสารมวลชนในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียนะครับการนี้จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตานะครับประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ในเดือนพฤศจิกายนครับประเทศไทยมีผมแล้วก็พระคุณเจ้าลีชัยเป็นตัวแทนนะครับสิ่งที่เมื่อเราไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อนะครับในบรรยากาศของโลกดิจิตอล AI แล้วก็ในบรรยากาศของปีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันนะครับโดยมีประธานคือพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลเซบาสเตียนนะครับของปีหนังก็ที่ประเทศมาเลเซียท่านก็เป็นเหมือนกับประธานสื่อมวลชนของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียนะครับตลอด 3-4 วันครับเราก็ได้มีมิตรภาพที่ดีของผู้เข้าร่วม22คนจาก 13-14 ประเทศมีเรื่องราวของการที่จะนำเสนอประเทศของตนเองที่เกี่ยวกับเรื่องของงานสื่อนะครับพระคุณเจ้าเซบาสเตียนก็เป็นผู้นำที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าจริงใจนะครับพระคุณเจ้าก็ไม่ปรารถนาการนำเสนอที่มีการรายงานที่สวยงามแต่พระคุณเจ้าอยากให้เป็นการรายงานที่Inspiration ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมได้มีโอกาสพบกับคุณพ่อที่ทำงานสื่อของประเทศกัมพูชาก็ดีประเทศจีนฮ่องกงก็ดีนะครับหรือเพื่อนเก่าๆอย่างเวียดนามหรือว่าเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียทุกคนก็รู้สึกว่าพยายามที่จะให้ข้อมูลกันแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีโอกาสที่จะเดินทางไปทัศนศึกษานะครับในมัสยิดที่เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียนะครับผมได้เดินในเส้นทางของการเชื่อมระหว่างมัสยิดกับอาสนวิหารนะครับก็น่าประทับใจมากนะครับแล้วนอกจากนั้นยังได้เข้าไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ของอาสนวิหารนะครับก็พบเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องของสื่อก็คือการที่ได้ไปเห็นเรื่องราวของการทำงานสื่อของประเทศต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ก้าวหน้าไปมากพอสมควรเราจะได้ยินคำว่า Digital Mission นะครับหรือ Missionary Digital นะครับก็ซึ่งเป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคำที่กำลังมาหรือแม้กระทั่งการตีความเรื่อง Influencer อะไรต่างๆนะครับเราจบการประชุมในวันที่29นะครับในภาคบ่ายแล้วเราก็กลับมายังประเทศของเราผมก็ต่อไปที่การประชุมอีกอันนึงครับนั่นก็คือการสัมมนาผู้ทำงานครอบครัวของประเทศไทยนะครับก็จะมาจากทุกสังคมทวนเลยนะครับณตรงนั้นเนี่ยครับคุณพ่อผู้รับผิดชอบก็ขอให้ผมได้พูดเรื่องบทบาทของการสื่อสารนะครับ บทบาทของการสื่อสารในครอบครัวประเด็นที่ผมจับก็คือว่าก่อนที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยโอ้บทบาทในการสื่อสารที่แทบไม่ต้องสอนแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วนะครับคงต้องทบทวนเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของการหย่าร้างก็มาจากการที่ไม่สื่อสารกันนั่นเองนะครับที่สุดพยายามยกตัวอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับพบประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้านะครับแม่พระทุบุญยอแซฟพาพระเยซูเจ้าไปที่วิหารแล้วก็พลาดกันนั่นมาจากการที่ไม่ได้คุยกันระหว่างยอแซฟกับแม่พระแน่นอนนะครับประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของน้ำพระทัยของพระหรือเส้นทางที่อาจจะถูกขีดถูกกำหนดไปแล้วแต่การยกตัวอย่างแบบนี้ผมเชื่อว่าก็ทำให้คนเข้าใจว่าปัญหาการสื่อสารมีแน่แต่เราจะทำให้การสื่อสารนั้นไม่เป็นปัญหาเราจะทำยังไงนะครับพระศาสนาจักรก็บอกว่าให้ฟังมากๆนะครับที่สุดครับหลังจากงานในวันนั้นนะครับก็มีงานหนึ่งก็คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงณคณะมนุษยศาสตร์ครับณตรงนั้นเรามีโอกาสได้ไปพูดเรื่องสื่อศึกษาในบรรยากาศของการมีจริยะในการที่จะรับมือกับปัญหาของสื่อที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลโกงหรือใดๆต่างๆครับที่สุดผมก็พูดประเด็นนี้ว่ามันคือเรื่องราวของความรู้คู่กับคุณธรรมนั่นเองถ้าเรามีความรู้เรื่องสื่อและถ้าเรามีคุณธรรมจากการปลูกฝังในศาสนาแน่นอนว่ามันจะทำให้เราเนี่ยชัดเจนในการที่เราจะเลือกอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ได้เป็นสิ่งที่ล้าหลังนะครับมีคนคนหนึ่งถามว่าเออศาสนานี่มีคนนับถือน้อยลงเราจะทำยังไงในเรื่องของการสอนหรือเราจะทำยังไงนะครับผมก็บอกว่าเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดศาสนาไม่ตอบโจทย์เราจะทำไงให้ตอบโจทย์เราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเมื่อเราพูดถึงศาสนาแล้วเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแค่ไหนเกิดแล้วเราไปไหนตายแล้วเราไปไหนแต่งงานแล้วเราอยากทำอะไรถ้าเราไม่ได้เชื่อมโยงกับศาสนาแล้วเราจะเชื่อมโยงกับอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อยๆตะล่อมให้เห็นว่าในมุมของศาสนาก็มีความสำคัญแต่ในมุมของการใช้ชีวิตกับบทบาทของสื่อที่เติบโตและพัฒนาสิ่งนั้นก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของการเดินทางของสื่อในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็ยันมาถึงเดือนธันวาคมนะครับอยากบันทึกไว้ให้เป็นเรื่องราวของคริสต์มาสณปี2024นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับมีอะไรที่ยังต้องสะสางรีบสะสางครับมีอะไรที่เตรียมไว้เพื่อเป็นของขวัญให้กับองค์พระกุมารเจ้าในโอกาสคริสตสมภพปี2024ต้องเตรียมนะครับเพราะว่าช่วงรอยต่อของวันพระคริสตสมภพในปี2024ก็เป็นช่วงเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับเอาละครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ